Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 июнь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше мәхкәмә каршына басты. Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгаруны кире какты. Русия Думасы мәктәптә ватанпәрвәрлек тәрбиясенә игътибарны нык арттырырга тәкъдим итә. Татарларны кеше ашаучы халык дип күрсәтүче мәктәп дәреслекләренә каршы чыгучылар исә үз шикаятләре Русия мәхкәмәсендә канәгатьләндерелмәсә, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итмәкче. Берничә ел барган тикшерүләрдән соң АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше пәнҗешәмбе көнне Кушма штатларының Гуантанамо ныгытмасында хәрби мәхкәмә алдына басты. Гаепле дип табылган чиракта аларга үлем җәзасы яны. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
2001 елда Нью-Йорк һәм Вашингтонга һөҗүмнәр оештыруда шикләнелгән бу 5 кешенең инде еллар буе җәмәгатьчелеккә күренгәне юк иде. Хөҗүмнәрне баш оештыручы саналган Халид Шәйх Мөхәммәт, очкычларны урлаган Мөхәммәт Аттаның элекке бүлмәдәше Рәмзи бин Алшип, Али Әл-Азиз Али, Валид бин Атташ һәм Мустафа Әл-Хаусауи. 3 ел күзләү идарасы төрмәсендә утырганнан соң 2006 сентябрендә бу кешеләр Гуантанамога китерелде. Баш хәрби прокурор Лауренс Мори сүзләренчә, бу тыңлаулар американ хәрбиләренең канунга тугрылыгын күрсәтә.
As you continue to see, the military commission's process is an orderly, fair.
Күрүгезчә, бу ачык һәм гадел процесс. Кушма штатларның башка мәхкәмәләре шикелле, прокуратура төркеме шул рәвештә хәрби һәм сивил мәхкәмәләрнең иң яхшы үрнәгендә эшләүен дәвам итәчәк, диде баш хәрби прокурор.
Consistent with the best practices in both civilian and military courts.
Пәнҗешәм бутырышында гаепләнүчеләрнең 5-се дә адвокатлардан баш тарткан, үзләрен үзләре яклаячагын белдергән. Гаепле дип табылган очракта аларга үлемгә хөкем ителү яны. 3-се бу хөкемне хуплап каршы алачагын һәм шәһид булачагын әйткән. Тыңлауда булган журналистлар әйтүенчә, гаепләнүчеләр үзләрен бер тыныч, бер һөҗүмчән тоткан, үзара сөйләшеп утырган, хөкемдарны берничә тапкыр бүлгән. Баш гаепләнүче Мөхәммәт сорау алу вакытында үзенә карата җәзалаулар булуын әйткән. Күзләү идарасы Мөхәммәттән сорау алу вакытында хокук яклаучылар тарафыннан тәнкыйтьләнгән суга батыру дип аталган ысулның кулланылганын таныды. Адвокатлар көч кулланып сорау алуның хәер очрагына шикаять бирергә әзерлеген белдерде. Әмма гаепләнүчеләр адвокатлардан баш тарткан хәлдә моны эшләү авыр булачак. Әл-Хаусауиның адвокаты майор Джон Джексон гаепләнүчеләргә үзара сөйләшергә рөхсәт иткән өчен мәхкәмәгә тәнкыйть белдерде. Джексон сүзләренчә, аның мөштәриенә адвокаттан баш тартырга дип иптәшләре басым ясаган. Бүген тыңлаулар бүлмәсендә булган хәл ул мәхкәмә түгел, бу көлке. Булай әйтүемнең сәбәбе минем мөштәри белән булган хәл, диде Әл-Хаусауи адвокаты.
Is because of what happened with my client specifically.
Шушы 5 гаепләнүче өстеннән мәхкәмә сентябрьнең 15-ендә башланачак.
Төркиядә премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт моннан 4 айлык хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгару өчен конституция моддәләренә үзгәрешләр кертүне тәкъдим иткән иде. Һәм бу карар мәҗлестәге күпчелек тарафыннан хупланды. Әлеге үзгәреш Төркиянең 90 елга якын дөньяви дәүләт нигезенә кабат игътибарны җәлеп итеп, дистә мең секуляр тарафдарны урам җыеннары уздырырга тәрдә. Ләкин Төркия Югары мәхкәмә Конституция мәхкәмәсе бу үзгәрешләрне аңа каршы булган шикаятьләр сәбәпле яңадан карап чыгарга һәм Конституциядәге мондый үзгәрешләрне туктатырга булды. Төркиядәге баш яулыгы мәсьәләсен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Төркия Конституция мәхкәмәсе дәүләт уку йортларында хатын-кызларга яулыкларын бәйләргә рөхсәт итү иннән сәйкүләр нигезләренә каршы килә дип белдерде. Премьер Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт февраль аенда илдәге рәсми эш урыннарыннан кала хатын-кызларның дәүләт университетларында яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгарган иде. Бу үзгәрешләрдән соң оппозициядәге Җөмһүриятчы халык партиясе шунда ук бу үзгәрешләргә каршы Конституция мәхкәмәсенә шикаят белдергән иде. Парламентта күпләп тавыш белән Конституциягә кертелгән үзгәрешләрнең Конституция мәхкәмәсе тарафыннан кичә туктатылып калуы исә Премьер Тайип Эрдоган һәм АКП партияле милләт вәкилләре өчен күңелсез хәбәр булды. Чөнки Конституция мәхкәмәсе алдында яңа бер шикаят дәгъвасы тора. Мәгълүм булганча, күптән түгел Конституциягә кертелгән үзгәрешләрдән соң АК партияга карата Төркия Җөмһүриятенең дөньяви нигезләрен үзгәртергә тырышуга ипләве белән я булуын сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать булган иде. Мәхкәмәнең көтелмәгәндә үзгәрешләрне туктату карары партияның я булу ихтималында арттыра дигән фаразлар туды. Анкара университеты профессорларыннан Баскын Орал әлеге карарның башка нәтиҗәләр тудырачагына ышана.
Anayasa Mahkemesi eğer Türban olayını iptal ettiyse, Türban olayını...
Eğer Konstitusiya Mahkemesi baş yavlığı meselesini gamelden çıkarırga karar kılay iken, demek baş yavlık sebeple yabılığı talep edilgen AK Parti'nin de yabarığa karar birgen bula.
Kapatılması kararını şimdiden vermiş demektir.
Erdoğan hem onun taraftarları baş yavlık beylevinin demokratik bir ilde hatın kızlarının erikli ihtiyarı olarak kabul edilmeyi dilegen idi. Devlet oku yurtlarında baş yavlıkının tıyılığı sebeple югары уку хукукыннан мәхрум калган иде. Төркиянең баш каласы Анкара университетында укуган баш яулыклы Сәван Артурул исемле укучы мәхкәмә карарына каршы фикерләрен булай бәян итә.
Әдәлсезлек булдыгын düşünüyorum. Ben kimsenin açık olmasına veya kısa giymesine.
Минемчә бу гади түгел. Мин башка кешеләрнең ничек киенүенә һәм ничек фикерләвенә токшынмыйм икән, һәм һәр кешенең барлык хукукларына ихтирам итәм икән, мин дә башка кешеләрнең минем яулыгыма киенүенә ихтирам итәм. Уен күрергә телим. Бигрәк дә мондый каршылыкларның университетларда булуы бигрәк дә гаделсезлек, чөнки университетлар бөтенләй иреклек мәйданы. Беркемнең дә хукуклары шикләнә алмый монда. Дәүләт полициясе дә кире алмаган бу университетларда яулыкның тыйылуы, минемчә, бөтенләй гаделсезлеккә тең.
Һичбер шәкелдә үзгәрлек кысытланамас. Полисин биле киремеде бер ә турбаны сокмамак бәнҗә тан бер гаделсезлек.
Төркиянең 70 миллионлык халкының зур күпчелеген мусульманнар тәшкил итә. 1920 елда Төркия Җөмһүриятен сәкүләр нигезләрен булдырган җитәкче Ататүрк Европаны яңалыкчы агымын үрнәк алып, яңа инкилаплар керткән иде. Бу реформалардан берсе буларак Ататүрк Европада булмаган баш яулыгын Төркиядә көндәлек рәсми тормышта тыйган иде.
Россия Дәүләт Думасы депутатлары кабат балаларга, яшьләргә ватанпарварлык тәрбиясе бирүне кайгырта башлады. Алар мәктәпләргә махсус патриотик тәрбия дигән дәрес кертүне һәм факультатив рәвештә башлангыч хәрби әзерлекне укытырга тәкъдим итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Депутатлар Русия хөкүмәтенә патриотик тәрбия белән шөгыльләнүче махсус шура булдырырга тәкъдим итә. Ул исә барлык дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар өчен карап барырга тиеш булачак. Патриотик тәрбияне алга сөрү бу юнәлештә махсус гуманитар программалар булдыруны. Моннан тыш депутатлар икътисад министрлыгына Русия дәүләт тамгасы булган ширкәтләргә җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен махсус чаралар эшләүне тәкъдим итә. Шулай ук Русия байрагы турындагы канунга үзгәрешләр кертергә кирәк дип саныялар. Ягъни Русия әләмен һәрбер теләгән иҗтимагый оешма булсынмы яки ширкәтме, аны үз теләге белән әлә алсын өчен. Ватаным Татарстан газета журналисты Риман Гылымханов исә моны булай дип аңлата.
Бу бер ынтылыш кына, тышкыят, бер формасы гына әле бу. Иштәлек юк хәзергә, иштәлек белән тулыландырырга кирәк аны. Шуңа ишәрәгенә дип кабул итәм мин моны. Шулай кирәк, шулай булса әйбәт булыр дигән омтылыш кына булыр.
Риман Гилемханов мәктәпләрдә патриотик тәрбия бирү ул яхшы дигән фикердә тора.
Ялган гына патриотизм булмасын, Sınavçıklarım bir yas olma rağışta bulmasam yok. Kesul eğer de uz ilindeyimi, kişisi yaşasa, ondan da zor patriot bulamayı bilinmiz.
Riman Gülümxanov etkençe, eğer kişi uz ilinde yakşı yaşı itilegen bilimin ola, kub itib okşaşlıyken elbette ul vatanın yaratacak. Ama iş izleb aptırağın yaşlar, kubrek okşaşlı maksatından şit ilge kitu yağın qori. Şuna mektepte vatanını yaratırga iretu, ul gəmelde nindidir unay neticelerge kitruu bik şikli. Jurnalist Riman Gülümxanov ise Rusiyada bütün milletlerge bir türlü qoraş bulğandağına patriotlıq tərbiyelerge buladip sanı.
Мына патриотик дегенде мына бу милли мәсьәләләр сөйләп зур роль уйнады әлбәттә. Конституцияда зур иттереп язылган халыкларның тигез хокуклары. Әгәр дә шушы закон буенча яшәсәк, конституция буенча, хәтта шуны ихтирам итсәк тә төз законны. Чөнки халыкларның дуслыгы, туганлыгы ул шушы бер үк басып торган җиргә патриотик хисләр тәрбиялүдә роль уйный. Әгәр кешеләрне аерып куясың икән, ул вакытта Нинди патриотизм хисләре белән?
Диде Ватаным Татарстан газетасы журналисты Риман Гылымханов. Русиядә патриотлыкны һәркем үзенчә аңлый. Мисал өчен токыр башлар өчен ул Русия бары урыслар өчен генә дигән мәгънәгә ия, һәм мондый фикер йөртүче яшьләр Русиядә аеруча Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә орта. Депутатлар исә Русиягә мәхәббәтне арттыру өчен балаларга һәм яшьләргә махсус җыелышлар, бәйгеләр уздыруны, аланнар оештыруны тәкъдим итә. Мисал итеп Кремль якынлашы хәрәкәтенең Силигердә үткәрә торган аланы китерле. Бу патриотик лагерьга 5 меңләп яшьләр җыела һәм бу чараны уздыру өчен 6 миллионлап сум акча тотылган узган елны. Русиядә соңгы вакытта патриотик тәрбиягә аеруча игътибар артты. Ләкин сүздә балалар һәм яшьләр ватаннарын ярату турында әйтсә дә, чынбарлыкта аларның күбесе бүген чит илдә уку яки эшләү турындагы хыял белән яши.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бу көннәрдә бер туктаусыз кыйып яуган яңгырлар мөхтәрәм тыңлаучылары Татарстанның район һәм авылларында ел буе көтеп алынган сабан туйга киртә булды. Кайбер район хакимиятләре бәйрәмне 7-8 июньнән алдагы атнага күчерде.
Салкын кыйып яңгыр яуды. Үзебез өчен мәсәлән әйбәт салкында Яңгыр астында сабантуй үткәреп булмый бит инде. Монда сабантуй мәйданына керә торган да түгел, савлык кирип булмый. Күкмәрәдә дә, авылларда да ул булганда үтә бит инде. Янда кирип булмый машиналар белән. Шәкен рәттән бит инде ул. Яңгыр. Әле бу арада гел яңгыр дип әйтәләр.
Ди Күкмара районы мәдәният бүлеге белгече Миңлегел Салихова. Ә менә Апас районының бу яңгырлар куркытып тормаган. Сабан туйлары җомга көнне авылларда үтте. Дөньяның төрле төбәкләрендә дә сабан туйлар бара. Бу шимбә Үзбәкстанның Заравшан, Казахстанның Атырау, Латвияның Рига, Украинаның Акмәшет, Чехияның Прага шәһәрләрендә дә милли бәйрәмнәр узачак. Чит илләрдән бу бәйрәмгә нокта Австралиядә куелачак. Сабан туенда ноябрь айында булыр дип көтелә, чөнки бу вакыт яшел кыйгыда җәй башы була. Татарстанга килгән кунакларны милли бәйрәмгә алып бару гадәткә кергән. Удмуртия дәүләт шурасы вәкилләре дә шимбә Мамадышка барачак. Җомга көнне алар Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Анда парламентара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Аның нигезендә Татарстандагы удмуртларга һәм Удмуртиядәге татарларга ярдәм итүдә күз алдында тотыла. Удмуртия дәүләт шурасы башлыгы Александр Соловьев та милли компонент мәсьәләсендә Татарстанга тилектәшлек күрсәтергә вәгъдә итте. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удмуртия парламенты вәкилләре белән очрашуда һәм соңыннан матбугат чаралары алдында да милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне берничә тапкыр телгә алды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларының мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр әзерләгәнен әйтте. Милли компонентны кайтарырга теләген һәм кунакларга бу кануни башлангычка теләктәшлек күрсәтәсезме дип мөрәҗәгать итте. Матбугат очрашуында Азатлык радиосы хәбәрчесе Удмуртия парламент рәисе Александр Соловьевтан милли компонентның бетерелүенә карата мөнәсәбәте белән кызыксынды. Александр Соловьев, без дә милли республика, без бу мәсьәләдә Татарстанга теләктәшлек күрсәтү турында сөйләшүләр алып барабыз, диде. Милли компонентны кайтару юнәлешендә булган яңа хәрәкәтләр, яңа адымнар турында матбугат очрашуында Фәрит Мөхәммәтшин әйтеп китте. Ул шушы көннәрдә Казанда булган Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапотага компонент мәсьәләсендә документлар тапшырганын әйтте. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин безнең төзәтмә Думаның хокукы идарәсе тарафыннан уңай бәяләмә алды. Мин Дума рәисе Борис Грызлов белән сөйләштем, мәгариф министры Фурсенко белән күрештек, мәсьәләне аңлау бар, дип әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләдә Русияның берничә төбәгенең теләктәшлек күрсәтүен әйтеп китте. Башкортстанның бу мәсьәләдә Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүен дә хәбәр итте. Матбугат очрашуыннан соң Удмуртия журналистлары аларның республикаларында милли төбәк компонентының бетерелү мәсьәләсенең алай ук кайнар һәм бәхәсле булмавын, бу хакта җәмәгатьчелекнең әллә ни борчылмавын әйтте. Парламентар очрашуда тагын татар һәм удмурт халыкларының милли мәнфәгатьләре турында да сөйләшү булды. Удмуртия һәм Татарстан парламентлары имзалаган яңартылган килешүнең бер мәддәсе милли мәнфәгатьләргә багышланган иде. Анда килешүне имзалаган ике як та тел, белем алу һәм милли мәдәни ихтыяҗларны канәгатьләндерүгә, Татарстанда удмуртларның милли мәдәни мөхтәрияте һәм Удмуртиядагы татар милли мөхтәрияте чараларына ярдәм итешергә вәгъдә итә дип әйтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның мәгарифтә милли төбәк компонентын битереп, туган тел тамырына балта чабуына каршы көрәшне тагын да көчәйтеп җибәрергә кирәк, дип белдерә татар иҗтимагый үзәге. Моның өчен укытучыларны да кертеп, махсус комитет төзү турында да уйлыйлар. Үзәкнең әле яңа гына булган конференциясе вакытында халыкара оешмаларга да мөрәҗәгать кабул итәргә кирәклеге турында сөйләштеләр. Бу конференциядә хәбәрчебез Мәликә Басыр да катнашты. Аның язмасын тыңлыйк.
Марат Мөлликов исемендәге Бөтен татар иҗтимагый үзәге конференция үткәрде. Анда Татарстанның төрле төбәкләреннән килгән татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре, галимнәр җыелган иде. Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов җыенның максаты Русия мәгариф канунынан милли компонентны төшереп калдыруга көрәш юлларын эзләргә, киңәшләшергә җыелулары турында белдерде.
Менә мин җырып чыктым төрле оешмаларны, дәүләт буенча, ни буенча. Күбесе бу 209 канунны белмиләр, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә. Беренче сентябрьгә башлары керергә тиешләр. Шуңар күрә без хәзер ашыгабыз. Чаралар кулырга һәм үзебез яктан төрле юллар белән каршылыклар, басымнар ясарга Дума якларына, анда Мәскәүдәге президент аппаратына да, ә хәзерге вакытта яңадан җыелабыз. Хәл итәргә, нәрсә эшләргә, халыкка өйрәтергә, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә.
Бу җыенга килүчеләр арасында Нурәхмәт Галишан, Чистайдан Нил Вәли, Яршалыдан Дамир Шайхразиев, Рафис Кашапов, Казаннан Галим Гали Даутов, Хутучы Гүлфәния Җәләлова, журналист Эльвира Кудрявцева, студент Наил Набиуллин, язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәннуллиннар бар иде. Кайбер чыгышлардан үзек.
Шушы законны алырга кирәк. Аларны попробуй итәргә кирәк үзебезнең газеталарга чыгарга. Инде газеталарда чыкмый икән, нәрсәгәдер шушында, чалуда Рафис бер 5-6 мең акча табалмабыз дисәк, яшь балаларга шушыны аңлатып, нәрсә бара бүген? Яшьләргә таяныч, менә минем тәкъдимем шушы листоклардан башларга кирәк. Яшьләргә таянырга кирәк.
Шушы президиум белән бергәләп, киләсе митингка әзерләргә кирәк бөтен безнең халыкара оешмаларга мөрәҗәгать. Шуңа калды. Безнең хәзер Казандагыларга мөрәҗәгать файдасы юк. Мәскәүдәгеләргә шулай юк.
Этот указ касается не только татар, а всех народов. Это хорошо, что вы народы положи. Но не забывайте Якутию. Во-первых, якутия тюрки, а во-вторых, идет наступление на исламские народы. Это тоже нужно учитывать.
Минем эти сугышта, кахарманча, фашизм белән керешип, халяк булды. Мен 65 жыл өткәч, мин аның улы яңадан фашизмны күрдем, рус фашизмы. Хәзер расовый үтерүләр киттеләр Воронежда, Петербургта, менә татар җегетен узган ел үтерделәр Данил Зайнуллинны. Кашан туктатырлар бу хәлне?
Минем фикерем шундый. Бик дөрес әйтәсез, бездә судка да чыгарга кирәк карар бирештә.
Шығыр жасаушы делегатлар тарафыннан милли компонентны яклап калу нияте белән төрле шәһәрләрдә һәм чит төбәкләрдә дә митингләр үткәреп һәм тагын да башка төрле чаралар күрергә тәкъдимнәр ясалды. Русия Думасында кабул ителгән 309-нчы канунны дөрес түгеллеген дәлилләү юлларын эзләргә, мәхкәмәгә бирергә, гомумән 1 сентябрьгә кадәр бу канунны гамәлгә кертмәү юлларын табырга, аңа каршы көрәш җәелдерергә дигән фикерләр яңгырады. Зәки Зәйнуллин мәктәпләрдә, районнарда укытучылардан, җәмәгатьчелек тарафыннан комитетлар төзергә тәкъдим ясады.
Безгә табара кирәк эш мәктәптән татар теле укытучыларын. Әйтергә кирәк, туганнар, эшсез каласыз. Әйдәгез комитетлик һәм көрәш башлыйк. Беренче, икенчесе, безнең главный кузов булырга тиеш. Сез татар халкының укудан туктавын телисезмени?
Азатлык радиосы.
Казанда Ихлас мәчетте имамы ярдәмчесе Рустам Сафин экстремизмдә гаепләнеп эзәрлекләнә башлаган. Үендә тентүдә үткәрелгән. Ә мәчет мәхәлләсе вәкилләре диндарлар соңгы вакытта күпләп нахакка гаепләнеп төрмәләргә ябыла дип белдерә. Алар бу хакта киң җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать таратты. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нурсилей.
Татарстанда һәм Казанда яшәүче мусульманнар еш кына үзләренең диндәшләренә әзерлекләү булуларын искәртә. Бу нисбәттән Татарстан башкаласындагы Ихлас мәхәлләсе вәкилләре үзләрендә имам вазифасын башкарган Рустам Сафинны яклап мөрәҗәгать тараттылар. Кем соң ул Рустам Сафин?
Казан шәһәре Ихлас мәчетендә безнең имамыбыз Рустам хәзрәт Сафин Казанның 1000 еллык мәдрәсәсендә остаз булып эшли. Фикъ фәннәрен, сира фәнен, гарәп телен бик нишкәлекләре белән белә. Менә шушы кешегә җинаять эше ачылды.
Мөселман интернат чыганаклары да Рустам Сафинны Ислам диненең 1000 еллык исемендәге мәдрәсәнең укытучысы дип тә хәбәр итә. Тик ул мәдрәсәгә шалтыраткандан соң бездә андый укытучы эшләмәде дип белдерделәр. Ә менә Ихлас мәхәлләсе үзенең имамыннан уаз кишәргә җыенмый. Җомга көнне ул шулай ук җомга намазында укыта. Ихлас мәхәлләсе вәкиле Әлфия Әбрәрова сөйли.
Аны бик ихтирам итәбез. Әлбәттә, кешебезне куячакбыз, аннан җинаять эшен алдыртырга.
Соң арада Татарстан җәмәгатьчелегендә татар зиялылары, дини зиялыларда гаделлек өчен көрәшү, үз хукукны яулау өчен иҗтиһат итәргә дигән фикер еш ишетелә башлады. Моны раслап Казанда пикетлар, урам җыеннары, митингләр дә уза. Милли мәгарифне яклап, төрек мәгарифне яклап. Шулай ук алар уйлавынча нахакка утыртыла торган мусульман егетләре яклар өчен дә радио газеталарга еш кына мәкаләләр, хәбәрләр, мөрәҗәгатьләр җибәрелә.
Моны инде без гәзитләргә бастырырга кирәк дип таптылар.
Рустам Сафин һәм шул мәхәллә тирәсендә урнашкан Энерго университет тулай торагында торучы башка мусульман гаиләләрендә тентүләр уздырылган. Шул вакытта үзләренең һәм хатыннарының әйберләре, дисклары, компьютерлары алып китилгән. 10 көн дәвамында аларга җавап бирергә тиеш булган. Тик алып китилгән әйберләр кире кайтарылмаган, шулай ук Рустам Сафинны экстремизмда гаепләгәннәр.
Безнең мәхәлләбездә Рустам хәзрәт Сафин югары гыйлем иясе, Сира, гарәп фәннәренең нишкәлекләрен белүче, остаз, югары намус иясе, гаилә башлыгы, әти кеше, үзенең гыйлем югарылыгы аша Коръән Кәримебезне дөрес итеп, тәфсирләп, кешеләрнең юлын яктырта, иман нигезендә берләшергә инди. Әйе, андыйлар кыз-кызганы җәмгыятебездә бик аз әле. Алар халыклар өчен бик кадерле. Шуңа күрә без аларны якларга тиеш. Парадокс хәл, нәкъ шундыйлар бүгенге көндә көч структуралары тарафыннан иң нык эзәрлекләнүчеләр.
Ихлас мәхәлләсе вәкилләре, мусульманнар нахакка көч структуралары тарафыннан эзәрлекләнә дип уйлый.
Берип кирип әйберләрен, шәхси әйберләрен алып киткәннәр, шәхси әйберләрен алып килгәндә законсыз рәвештә дип тапкан моны адвокат, законсыз рәвештә, чөнки үзенекендә семьясыныкын алып киткәннәр. Китапларында әлбәттә барсысын, аннан соң җинаять эше ачканнар. Менә ул җинаять эшен алар инде 10 көннән соң аны чакыртырга тиеш булганнар. Әмма ләкин әле чакыртмаганнар. Менә барыбыз да бик каты борчылып торабыз, дагаларыбыз да сырыйбыз. Җинаять эше 282-2 часть 1 дип атала икән.
Ихлас мәхәлләсе белән бергә Казанда урнашкан татар иҗтимагый үзәге, кеше хукугын яклаучы оешмалар да ислам диненнән булган, мәчетләргә, мәдрәсәләргә мөнәсәбәте булган егетләрне нахакка әзерлекләр дип искәртә.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
6 июнь көнне Казанда төрмәләрдәге яш үсмерләрне ярлыклау, язаны тормышка ашыру һәм яш үсмерләргә карата булган хукукый сәясәтне камилләштерүгә багышланган халыкара киңәшмә тәмамланды. Бу чарага килгән Европа Шурасы, Германияның халыкара хукукый хезмәттәшлек вакыфы, Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе вәкилләре һәм Европа илләре юристлары Казандагы тәрбия төрмәсендә карады. Семинарда шулай ук наркотик сату һәм куллануның җинаятен ниятка китергән сәбәпләр дә каралды. Татарларны ушакта кеше кыздырып ашаучылар буларак күрсәткән тарих китапларын тыелган басмалар исемлегенә кертү өчен тырышучылар Европа мәхкәмәсенә үк барып җитәргә җыена. Аңа кадәр аларга Русия югары мәхкәмәсе аша узу кирәк. Чаллы вәкилләре фикеренә күрә анда да алар таләбе канәгатьләндерелмәячәк. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан язылган «История Отечества» дигән дәреслек якын арада тагын Мәскәү мәхкәмәсендә карала. Узган елның июнь аенда Чаллыда яшәүче Рифкат Сагыйдуллин, Фаик Таҗиев һәм Мөнир Сиддиков шушы тарих дәреслеге татар халкын хурлый, кимсетә диеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәннәр иде. Алар аеруча бу китапта татарларның учакта кеше кыздыруын сурәтләгән рәсемгә басым ясадылар. Алдагы тапшыруларда әйтелгәнчә, Мәскәүдә узарга тиешле мәхкәмә 3 тапкыр кичәтерелде. Узган мәхкәмәдә шикаят бирүчеләр исеменнән вакил булып Мәскәүдә яшәүче Ватан фиркасы рәисе, Халыкара хукук яклау ассамблеясы ревизия комиссиясе рәисе Мөхәммәт Минашов катнашты. Бу мәхкәмәдә Минашов әфәнденең, ягъни Чаллы дәгъвачларының да дәлилләре кире кагылды. Алар шушы уңайдан кассацион шикаят бирде. Һәм менә ул 10 июньдә каралачак. Яңа мәхкәмәгә алар нинди өмет баглый? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев азатлыкка үзенең фикерен белдерде.
Шәһәр мәхкәмәсе 10 июньгә билгеләнгән бу мәхкәмәнең карарына нәрсә китәсе дигән сорауга ничек әйтер идем. Бернинди дә яңа уңай үзгәреш эшнең безнең якка төшүе өчен китәргә мөмкин түгел. Чөнки Россиядә алып барыла торган сәясәт бүген ачык күрсәтә ки, урыс булмаган кешеләрнең, урыс булмаган халыкларның хукукын яклау күздә тотылмый. Бу мәхкәмәләргә дә хас нәрсә.
Мәхкәмә эшендә яңа мәгълүматлар бармы, күренәме?
Яңа мәгълүматлар юк, чөнки анда әллә ни зур мәгълүмат эзлисе дә юк. Китап битенә ачыктан-ачык язылган, рәсеме төшерелгән, бу татарларны вәхшиләр итеп күрсәткән, костюрда ниндидер яш үсмер баланың гәүдәсен кыздыруларын күрсәткән, монда берни дә бүтән ниндидер мәгълүматлар кирәк түгел. Менә шуны карап, нәтиҗәгә сабына кирәк. Мөхәммәт әфәнде Менәчев Мәскәү прокуратурасы шикаят язган иде. История Отечества дигән 6-нчы класслар өчен ясалган дәреслекне тыелган китаплар исеменә кертегез ди. Әмма прокуратура кире каккан бу теләкне. Шул ук вакытта сәбәп әйтер идем, бернинди экстремистик эшчәлеге булмаган дини издимагый дингә кагылышлы китапларны Россиянең төрле шәһәрләрендәге судлар тыелган китаплар исеменә керттеләр. Менә шушы фонда караганда татар халкының бигрәк тә мөселманнарның Россиядә хукуклары кысыла дияргә җитди нигез бар.
Файга пәндә, сез инде менә Россия мәхкәмәләренә өмет юк дидегез, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә уйлыйсыз.
Дөресен әйткәндә, бу эшнең авырлыгы Мөхәммәт әфәнде Минашевка чәйнде. Без телибез, ул башкара Европа мәхкәмәсенә барып җитәр өчен бу шәһәр судының карарын Россия югары судына бирегә туры килә шикаять язып. Аның эшчәлеге билгеле булыр дип уйлыйм мин, монда үзгәреш китмим. Шунда барыр өчен әлеге дә баягы Русия югары судына барып җитәргә туры килер.
Сез «История Отечества» дигән тарих китабы буенча инде 2006 елда вакы Татарстан прокуратурасына, Татарстанның мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итә башлаган идегез инде. Менә сезгә нәрсә билгеле? Әлеге китап мәктәпләрдә укытыламы? Мәгълүматларыгыз бармы?
Әлеге китаплар мәктәбләрдә укытылмый дигән җавап безгә прокуратурадан да, Татарстан мәгариф министрыннан да килгән иде. Әмма бу китаплар бүгенге көнгә кадәр яңа килеш кибетләрдә сатыла, мәктәпләрдән беркем дә аны алмаган һәм тыелган китаплар исемләре кертелмәгән. Димәк, теләсә нинди укытучы, теләсә нинди укытучы, теләсә кайчан алып укый ала аны. Дәреслекләр исеменә кертелмәгән булса да, әле ансы да без исемлекләрне әйтик мәктәп сайын карап йөремибез. Андый исемлек бармы икән ул? тәкъдим ителгән дәреслекләр исемлеге.
Шикаят бирүче Милли мәҗлес депутаты Файык Таҗиев юл авыр булса да Европа мәхкәмәсенә барып җитү өметебез дип ассызыклады.
Азатлыкта Казан авазы.
Казаннан бүгенге чыгарылышыбызны мөхтәрәм тыңлаучылар сабан туйлар белән башлаган идек. Безнең гәҗиттә үзенең соңгы санында бу бәйрәм турында яза. Авылларда сабан туйлар астанда, үстендә кысырыклана дип баш мөхәррир Илфат Фәйзрахманов Татарстанның күпләгән җирендә бу бәйрәмне үткәртмәүләре турында яза. Бу хакта һәм газетадагы башка мәкаләләргә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый күзәтү ясады.
Безнең гәҗитнең соңгы саны Илфат әфәнденең Сабан туйлары киләчәктә гөрләрме дигән исемдәге язма белән башланып китә. Бу сорауга ул халкы акча булса, игенәчләр булса була инде ул дип җавап бирер иде. Әлеге материалда баш мөхәррир Сабан туйга карата булган уй-фикерләрен җиткерә. Монда ул шәһәрдән торып авылны яклый, милли бәйрәмнең еллары үткән саен яшел чирәмле мәйданнан тош җәйелгән мәйданчыкларга күчүенә борчыла. Инде газетаның башка материаллары түбәндәгедән гыйбарат. Әлмәттәге җир тетрәү, универсиаданың Казанда булачагы, Татарстан һәм Башкортстандагы матбугат ирегенә бәйле җитди темалар күтәрелсә, калган язмалар тоташ мөңзар дисәк тә ялгыш булмас. Соңгы арада интернетта безнең гәҗитнең шыңшып борын сөртүе булмады инде. Сымаграк материаллар бастыруы татарны мискен итеп күрсәтә диючеләр дә булды. Соңгы санда да мөңзар җитәрлек иде. Менә мәсәлән 1 июнь балалар көне уңайыннан зур итеп кулдык исемдәге язма басылган. Монда укучы үзенең бала чактагы авыр тормышы турында сөйли, ләкин сүзен бүгенге яшьләрне гадәттәгечә әрләп сүгеп бетермей. Өйрәт син аны үз эшеңә, дәвамшыңны калдыр. Менә булырсың кеше, ди. Безнең гәҗитнең тиражы күп булу укучыларның хатларына зур игътибар бирүдәдер мөгаен. Соңгы санда да күпсенмәгез, кеше сүзе кеше үтерә, фахиша булу җиңелме, язмышка язылганмы кебек язмалар газетаның тагын бер атнасын узатып җибәрә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 6 июнь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Уфа урамнарының берсе күренекле дин белгече табиб һәм мәгърифәтче Зәйнулла Расулов исемен йөртәчәк. Зәйнулла Ишанның тууына 175 ел тулуга багышлап, Башкортстанда башка чараларда әзерләнә. Башкорт театры Кытайга гастрольгә җыена. Баймак районында башкортларның Бөрйән руы корылтайы үтә. Ул җыенга Бөрйән руы вәкилләре республикадан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә җыелачак. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфәлә дин белгесе табиб һәм мәгърифәтче Зәйнулла Ишан Расуловтың исеме мәңгәләштерелә. Башкала хакимәте Өфәләге урамнарның береһенең исемен алмаштыру турында карар кабул итте. Тиздән яңа күпер урамына Зәйнулла Расулов исеме биреләчәк. Документка ярашлы банда йорттардагы ал такталар алыштырыла, тукталыштың исеме лә яңыртыласак. Билдәле мәгърифәтче хөрмәтенә Учалы районындагы Юлдаш мәктәбенә уның исеме бирелгән. Бананта Шәриф авылында, Чиләбе өлкәһенең Троиск ҡалаһында мемориал тактаташлар Учалы ҡалаһында Ишандың бюсы куйыла. Зәйнулла Ишандың тууына 175 ел тулу республика хөкүмәтенең махсус буйрығы менән киң билдәләнә. Өфөлә тел һәм дин белгестәре катнашлыгында конференция үтте, тантаналы ултырыш уҙғарылды. Башкортстанда ижад кешеләрен дәртләндерүдә яңа алымдар, ижади проекттар өчен гранттар биреләсәк. Башкортстан президенты мәдәният һәм сәнгать эшмәкәрләренә дәүләт ярдәме буенса өстәмә саралар турындагы фарманын имзаланы. Указда әйтелгәнчә, республиканың ижади куәтен хаклау һәм үстерү максатында гранттар 2009 елның 1 гыйнварыннан бирелә башларга тиеш. Премияга бары сәнгать һәм мәдәният даирәсендә эшләүчеләр дәгъва итә ала. Махсус комиссия ел һайын 100 000 сумлык грантка лаек булган 25 кешене һәм өсөрнең һумлык 5 иҗади коллективты билдәләйсәк. Грантлар республика, Россия һәм халыкара кимәлдәге конкурсларда катнашу, уен коралдары һатып алу, республиканың рухи мәдәни үсешенә юнәлтелгән башка эшләр өчен тотыналасак. Грантка ил һәм халыкара кимәлдәге бәйгеләрдә һәм сәфәрләрдә катнашкан иҗатчылар да лаек буласак. Әбенә Башкорт дәүләт академия драма театры бу формандың буласагын белмәй торып, ошондай сәфәр ниятләгән. Театр артистлары үз тарихында тәүге тапкыр Кытайга барасак. Улар Шанхайда Кызыл комедиян күрсәтәсәк. Спектакль Кытай теленә тәрҗемә ителгән дә инде. Яңарак Өфәлә Кытай артистлары ла булып киткәйне. Улара иҗади бәйләнешләр турында ошо сәфәр барышында һөйләшеп килешелгән.
16-17 майда тамашасының хәтерендә Шанхай драма сәнгате үзәгеннән артистлар безгә бик тә үзенчәлекле тамаша тәкъдим иткәндәр ине. Галим белән Башкисәр комедиясен уйнаналар. Хәзер безнең сират Шанхайга шулай ук комедия алып барабыз. Кодаса музыкаль комедиясен уларның үзләренең теләге шундай булды. Милли, музыкаль һәм дә халыксан әсәр килтерһәгез дип әйткәндәр ине. Тәрҗемә буенча Кодаса музыкаль комедия Баязит Бикбай Заһир Исмагыйлевтың ул Кытай теленә тура тәрҗемә эшләнгән. Әлбәттә Кытайда Онда таблола куярга тиештеп. Әлбәттә, бу Кытай музыкаль комедиясен Кытай тамашасы хәсәсендә аңлар дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге итәкчесе Рәмилә Яһудина безгә ошоларды бәян итте. Башкортстанда яшьләр авылда калырга теләмәй, һөҗүмтәле авылдар карттар йортларын хәтерләтә. Ошога өстәп мәктәпләрне эрелетеп, вак авылларда уларны ябу, авылларда бөтенлек үндерәсәк. Авылда туып үскән яшьләр төрле сәбәпләр менән олы калаларга китергә ашкына. Берәүләр югары уку йортына керә, икенчеләре эшкә китә. Хәзер республикалы авыл йортларында юнсулык белән шөгыльләнүчеләр өчен мәгълүмат дәресләре алып барырга әзерләнелә. Кайһы бер хуҗалыклар яшьләрне авылга, колхозга бәйләдән әкәмәт юлларында тапкан. Мәсәлән, Көйергәдә районы хуҗалыклары, Киров хуҗалыгы мәсәлән, яшьләрне авыл йөрене эшкә ялып итү өчен хәрби хезмәткәрләрнең су яш механизаторларга, олар армияла сакта эш хакы түләй башлай. Бының өчен армияланучыларга махсус исәп асала һәм акса шунда күчерелә бара. Тик бер шарт: хәрби хезмәттән кайткас, ул 3 ел дәвамында ошо хуҗалыкта эшләргә тиеш. Колхоз әлегә уларның исәбенә уртача эш хакы 3-3.5 сум алып бара. Яшьләрдә эш хабарлыкка ялып итү мәсьәләсен хөкүмәт кимәлендә тикшергәннәр. Унда бу максатта махсус бизнес мәктәпләр асырга килештерләр. Уларның эшмәкәрлеге республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты узарган социологик тикшерүләргә нигезләнәсәк. Белгечләр фикеренсә, яшьләрдә эш хабарлыкка ялып итү өчен хукукый базаны камиллаштыру да мөһим. Өфәлә үз эшен асучыларның өстән бер өлеше 30 яшькә тиклемгәннәр, әмма уларга гамәли тәҗрибә етмәй. Айрыуса бу авыл йөрләренә кагыла дип исәпләй республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты рәисе Салават Сагитов.
Күп кенә эшләр шул бизнес инкубатор дигән яңа термин тормышка ингән, яшьләрне бизнес хәйрәтү һәм специалистларды, практикларды, теоретиктларды шул мәктәпләргә индереп, яшьләрне укыттырып, эшләребез шуякка булып белән. Алар күбенсә теоретик яктан гына беләләр һәм закондарды бик белеп үтмәйләр. Дәүләттең төрле формалары бар инде, ярдәм итү аларда белмәйләр. Шуны өйрәтһәк, юл күрһәтһәк, аларга яңгырак булыр дип уйлыйм. Мин дә яшьләрнең эш карлыгы алга барасак.
Башкортстанда ырулар яңа узгару заманса модага әйләнде. Туңгавырдар, үсәргәндәр, табындар һәм Кытайлардан кала бүген бөрьяндар да кор яя. Бөрьян ырыгы яяны Баймак районында үткәрелә. Унда Сибай көйергәде, бөрьян әбиәле Ленсура, Әлшәй Миякә, Дәүләкән, Күгәрсен, Федоровка, Стерлебаш райондары, шулай ук Ырымбур, Хамар, Харатау өлкәләренең делегаттар чакырылган. Бөрьяндар иң күп ханлы ырыу исәпләнә. Улар исем биргән бөрьянга караганда күбрәк Урал Аряу төбәгендә төпләнгән. Шуңа күрә ырыу яяны Баймакта узгарыла.
Мөстәй Кәримдең шундай матур хүтәре бар бит. Хәсрәт түгел, хәстәр йөйде бездә, туганлыкты кирәк яңыртулар дип. Без менә Баймакта яшәгән бөрьян ырыу халкы, үзебезнең күрше өлкәләрдә яшәгән, башка райондарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребез, рудаштарыбыз белән сорашырга теләйбез. Район мәдәният йортында йыендың беренче өлеше гамәли конференция үтәс. Бу гамәли конференцияның исеме Башкорт халкын берләштерүдә бөрьян ырыу башкортларның тоткан роле исемле. Бында киләсәктә төрле өлкәләрдән кунаклар, хәл белешкебез килә, киләсәккә планнар корырга теләйбез. Яшьләр бик күп катнашасаклар, яш гаиләләр шуныга куанычлы. Һәм 7 июнь көне ул безнең елган үткәрләсәк Хавантуй, ошо Хавантуй тантаналарына багышланасак, һәм үләем бул көн безнең халкыбызның күңелендә озак хакланыр дип, киләсәккә матур яшәүгә, безнең рухи терәгебезне, үзебезнең башкорт халкына булган һөюебезне, телебезгә булган һөюебезне хаклауга зур роль булыр дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бөрйән Ырыгыни сулардың береһе Луиза Дәүләтшина менән әңгәме тыңланыгыз. Астап Бендер варислары һаман кәмемәй арта бара. Юк урындан аҡса эшләү модаһы күптәрҙе үҙенә алыҡтыра. Был йәһәттән Башҡортостан аферистарыла ҡалышмай. Сочиҙа үтәсәк Олимпия уйындарын айырым кешеләр аҡса эшләп ҡалыу сағанағына әйләндерергә тырыша. Әммә бындай эшмәкәрлек йыш ҡына ҡанун талаптары буйынса алып барылмай. Өфөнөң Киров районы прокуратураһы Сочи 2014 яҙмаһы булған футболкаларҙы сауҙанан алған. Хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре белдереүенсә, махсус символикалы тауар етештереү алдынан коммерсанттар Халыҡ-ара Олимпия комитеты менән килешеү төҙөргә тейеш. Хәҙер был эште монополияға ҡаршы көрәш хеҙмәте һәм арбитраж мәхкәмә ҡараясаҡ. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2013 елғы универсиаданың Қазанда үткәрілуі турындағы хәбәр шитте яшәүче күп кенә татарларын да сөендірді. Удмуртия татарлары универсиада үткәрілу урынын иғлан итү тантанасын телевидение аша қарады. Ул елларда Қазанда оқырға жиенуші үсмерлер үшін бұл айыруша сөенішлі хәбәр болғандыр. Шуларның бірсі білән Азатлықның ижаудағы хәбәршісі Хамида Ғайфуллина сөйләшә.
Татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, алар Татарстан турында һәр мәгълүматны көтеп ала. Казанның 2013 елда яшьләр үзәгенә әверелү хәбәрен бик җылы каршы алды. Ижауда мәдәният училищесендә белем алучы егетләр-кызлар арасында татар гаиләләрендә туып үсүчеләрендә очратырга мөмкин. Алар гаиләдә алган милли тәрбияне дәвам итү максатыннан училищедә дә татар моңнарын өйрәнә икән. Шундыйлардан Венера, аның киләчәк училищедә алган башлангыч музыка белемен тирәнрәк өйрәнү нияте белән Казанда укуын дәвам итәргә исәбе. 2013 елда ул Казанда булырмын дип ышана, әмма спортчы буларак түгел, төрлегілерден келген егітлер қызларыны өзбізнің татар мыңнары сәңғады білен тоныштырырға хиялана. Венераның өзін таңлайық. Венера 2013 елда Қозан шәһәрендә универсиада болашақ. Син бұ турда іштіп білесің мүй, ұқмай сенің қорашың нешек?
Әйе, мен телевизордан қорадым, ішеттім бұ турда.
Міне, сен ұл хабарны сүйініп, қабыл еттің мысың?
Әй, мин хәзер үзем Ижау шәһәрендә училищедә тамамлыйм. Казанга барып укысым килә. Минем уку елларыма универсиада туры киләчәк. Сәнгат академиясында укысым килә. Һәм мин универсиадада чыгыш ясармын дип ышанам.
Спорт ягыннан ничек?
Мин спортны яратам. Һәм карап торышы гына.
Димәк инде син менә шушы универсиадада катнашучы спортсменнарның күңелен ачуда катнашасың.
Әйе, шулай дип өметләнәм.
Венера тарихи ватаны Татарстаннан читтә яшәсә дә, Удмуртия башкаласы Ижауда туып үскән, әти-әнисе, әби-бабалары туганнары биредә гомер итә. Үзенең туган телен белә, иркен сөйләшә, югыйсә татар мәктәбендә белем алмаганда. Училищедә дә татар фольклорын өйрәнә, матур итеп шигырьләр дә укый.
Татар теле минем үз телем, газиз анам теле. Бөтен төрләрдән иң-иң якыны, җырлары да аның, моңнары да аның, йөрәгемә ятыш ялкынлы. Сайрый кышларны да тыңлап торам, сайрый сыман минем телемдә. Мин җаным, каным белән татар мин, яшәсәм дә Удмурт илендә.
Язманы Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина әзерләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Гадәттә җәй айлары башланып, күпләр җәйге ялларга таралгач, Татарстаннан читтә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә милли мәдәни тормыш сүлпәнәйсә дә, Омскида моның кирисе күзәтелә. Омскидагы татар оешмаларының эше җәй айларында кызу булырга охшап тора. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Сания Мирхалиева.
Аларны кыскача гына санап киткәндә, татар коллективлары тырышлыгы белән июнь аенда өлкәнең үз ишем
Колосовка, Тара, Большеречье, һәм Муромсово районнарында авыл һәм район күләмендә сабантуйлар узачак. Июнь азагында сабантуй Омски шәһәрендә оештырылачак. Бу бәйрәмнәрнең кайберләренә Татарстаннан кунаклар килүе көтелә. Аннан тыш, татар коллективлары, милли оешмалар белән эшләүче дуслык йорты тарафыннан оештырылачак чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Үзләре алып барган эшләр белән мәшгуль булуга карамастан, алар июнь аенда өлкә күләмендә оештырылачак җырлы кыр һәм чиктәш территориялар мәдәнияте дип исемләнгән фестивальләрдә катнашырга тиешләр. Бу хакта сишәмбе көнне дуслык йортында булып узган киңәшмәдә оешмалар җитәкчеләренә җиткерелде. Татар коллективлары җәй көннәрендә авыл районнарда оештырылачак фестивальләрдә, спартакиадаларда, район һәм шәһәр көне кебек чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Мәсәлән, җырлы кыр фестивале Омскидан тыш Колосовка район үзәгендә дә оештырылачак. Ә Тары районының Ишәй авылында Шыганак дип исемләнгән балалар фольклор коллективлары бәйрәме булачак. Анда Ылы Уш авылының Кыяш һәм Тары шәһәренең Якташ балалар коллективлары чыгыш ясаячак. Тары шәһәренең Нур коллективы ИШУ-ның 4 еллыгы уңаеннан махсус концерт кичә үткәрергә ниятли. Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәриятенең җәйге планнарына аерым тукталырга кирәк. Мөхтәрият шәһәр хакимиятенең грантлар конкурсында катнашып, җиңүгә иреште. 60,000 рубльлек грант отты. Грант акчасына өлкәнең төньягында урнашкан татар авылларында фольклор һәм тарихи материаллар җыю буенча экспедиция оештырылачак. Бу сәяхәттә Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм Татарстан галимәсе, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбленең дә җәй көннәрендә башкарасы эшләре бихисап. Коллектив июнь аенда Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә үтәчәк Төрки татар фольклор коллективлары конкурсында һәм июль аенда Новосибирск шәһәрендә оештырылачак Төрки халыклар фестивалендә катнашырга әзерләнә. Аннан тыш Умырзая коллективы алдан әйтеп үтелгән шәһәр һәм өлкә күләмендә үткәрелә торган чараларның барысында да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте балаларның җәйге ялларын оештыру өстендә дә эш алып бара. Мөхтәрият җитәкчелеге Омский янындагы сауыктыргыч лагерьларда ял итү өчен татар балаларына берникадәр күләмдә юллама бирелүгә иреште. Узган якшәмбе көнне уку елы тәмамлану уңаеннан мөхтәрият активистлары Өмет төркеменә йөрүче балаларны шәһәрнең Яшел утрау ял комплексына алып бардылар. Анда балалар төрле аттракционнарда булдылар. Конкурсларда, уеннарда катнаштылар, бергәләп ял иттеләр. Шулай итеп, җәй айлары берәүләр өчен ял вакыты булса, икенчеләр өчен актив эш алып бару көннәре дә булып тора. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар төзеп, бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле чатнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Май ахырында Оренбургның Хусейния мәдрәсәсендә чыгарылыш кичәсе үтте. Мәдрәсәнең 16-нчы чыгарылышын 33 шәкерт тәмамлады. Көндезге, кичке дәресләрдә һәм читтән торып укучылар. Хусейния мәдрәсәсе мөдире Әлфит хәзрәт Шарипов белән быелгы чыгарылыш турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Шәкертләр һәм мәдрәсәдәге укулар хакында Хусейния мәдрәсәсе директоры Әлфит хәзрәт Шарипов булай диде.
Шуларның бишәве отличник, бишәве благодарность белән шыгырлыш ясыйлар.
Хатыннар белән иратлар дигәндәй бер дисәк тә була. Аларның яшьләре 15 яшьтән 65 яшькә хәтлек. Профессия буенча төрле кешеләр килә. Теләгән кешене алабыз, Аллага шөкер. Лицензия бар мәдрәсәнең. Төрлесе бар. Югары уку йортларын тәмамлап килүчеләр дә бар, студентлар да бар, школьниклар да бар, барсы да бар. Ул дипломны темалар төрлечә. Ислам Баримбурҗи турында да бар, мәдрәсә турында да бар, анда ата-ана хакы турында да бар, картларны хөрмәтләү турында да бар, баланы ничек тәрбияләү төрле темалар. Мөһим хәзерге вакытта кирәкле темалар.
Хөсәйни мәдрәсәсе директоры Әлфит Хазрат Шарипов әйтеп үткән кызыл дипломга тәмамлаучы 5 шәкертнең берсе инде ул яшьтәге Роза Бәдретдин кызы Сәгыйтова.
Әтием революция хәтле шушы Хөсәйни мәдрәсәсендә укыган шәкерт булып. Әти белән ни Коръан укый торганнар ие. Яш вакытта без инде аңдамадык аның нәрсә икәнен Коръанның. Картая төшкәчтен Коръанның битләрен ашкан вакытта ашып гарәп хәрефләрен караган вакытта күзләремә яшьләр килә торган иде. Их, ничек менә шушы Коръанны укырга өйрәнергә диеп һәр вакытта бөтен күңелем белән йөрдем. Мәдрәсә ачтылар. Минем куанычыма урын булмады, шул хәтле килдем, өйрәндем Коръан укырга. Мөхәммәд гәлейхиссәлам әйткән, бу дөньяда ике кешегә көннәшергә була. Берсе байлык җыйнаган кеше һәм ул байлыгын таратып барган кеше, һәм дә икенчесе белем алган кеше, һәрвакыт белемен өстәп, ул белемне бүтәннәргә бирә торган кешегә байлыгыбыз юк инде безнең таратырга. Менә насип бирде, менә белем алдык. Хәзер бәлки алдагы көндә әз булса да әле гомер бар, Аллаһ Таала биргән гомер ишендә бу байлыкны, бу белем байлыгын бәлки балаларга бирә алырмын дигән өмет белән яшим. Бәләкәй правнукларым бар әле, аларны насип булса өйрәтермен дип уйлыйм.
4 еллык мәдрәсәне шулай ук Хаҗи Миннегали Нигъмәтуллин дә тәмамлады. Ул Оренбурның Карачи поселогында мәчет төзүдә инженер буларак катнаша.
Кыдык, өйрәндек гарәп телен, гарәпчә язарга, Коръанны укырга, инде кергән кичегә белмидрим, ләммим дигәндә безнең бабайлар әйткәнчә. Хәзер инде Аллага шөкер өйрәндек. Белем алдык, тирәнрәк. Элекке безнең белемләр бик әзие. Инде күбесе шул бисмилла, агузу билла, шул Раббана тинаны беләдерек, калганын белмидерек. Монда өйрәндек.
Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, күбесе татарлар, аннан башкортлар һәм чеченнар да бар. Мәдрәсәне тәмамлаучылар диплом алу ул әле бит яңадан мәдрәсәгә килмәү дигән сүз түгел. Киләчәктә дә без мәдрәсәгә килеп, белемнәребезне тулыландырып торачакбыз, диделәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 20-нче һәм 21-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 20-нче хадис. Иза асаба ахадакум мусибатан фалькул инна лиллахи ва инна илейхи раҗиун. Аллаһумма индака ахтасибу мусибати فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. Тәрҗемәсе. Башына кайгы килүче бәндә, күңле ихрас булган хәлдә, инна лиллаһи вә инна илейһи раҗиун. Ягъни без үзебез вә әһлебез һәм дә җөмлә малыбыз Allah Tağalanın biz. Bizning haqqımızda üzətdil əsən işlər. Həm axirətdə onun huzuruna qaytaşaq biz. Həm şulay uq, ey Allah, bu qayğın bərabərinə bulaşaq səvabını kirəşək gün üçün soqlab tıramın. Mının bərabərinə minə mərhəmət səvabı qıl. Şuşu qayğın urnuna xayırlı bədəl nasib itdib doğa qılsın. İndi şuşu xədiskə Rizaəddin bin Fəxrəddin Həzrət tarafından birilgən anlatma. Allah Tağala Həzrəti Qur'an Kerimnin küb urnunda sabırını maqtadı və bir küb fazilət və xayır işlərini sabırqa beylədi. Hətta Bəqara Sürəsinin Ey müminlər, sabır həm doğa namaz bilən yərdəm sorağız. Hiç şiksiz Allah sabır itücülər bilən birgədir digən 148-ci ayətində sabırını namazdan da eləqrək etdi. Ahqaf Sürəsinin 34-ci ayətində Ey Muhammed, Peygamberlerinin gayretlileri kibik, sin de sabır ittib, Resulullah'ın üzüne de sabır kılu bilen buyurdu. Sabırının fazileti, yani üstünlüğü hakkında, Resulullah Hazretlerinin hadisleri ve sabır kılıçular hakkında savab vaqdeleri bik güp. Adam balası için kaygılar bik ağır ve ungaysız nerseler. Şulay bulsa da, her ağırlıkın aslında bir cinillik ve bir türlü fayda bulganlıktan kaygılar da faydasız tügil. Kaygı kürü sebebinden Adem balalarının holukları tüzele, küngülleri yakşalana, akılları ortadır. Haksız erem bulasın deyişilerge Sokrat hakim, haklı bulup ütürülüğümünü arzu kıladır idi gizmeni deyip cevap birgen idi. Bu söz ise küngül yakşalanuğa delildir. Kaygılar Nişaklı zor bulsa bulsunlar, korkanışlar ve hurluklar ne kadar tutaş gelip tursa tursunlar, şularga karşı bendelerinin vazifası zarlanu ve ümitsiz bulu tügil, belki minim için indi şuşu işler hayırlı bulgandır deyip, bu hadiste bulgan duanı oku, Allah Teala'nın rahmet ve şefkatinden savab ve hayırlılık ümit kılıp durudur. Rizaəddin bin Fəxrəddin Hazretleri, Başına kaygı kirüçü bendelerinin niçik hareket iterge kirekliği turundagı hadiske eneşundi anlatma birgin. İndi Cevamigül Kelim şerhinde urun aldan 21. hadisine anın tercemesin hem ana birilgen anlatmanı okup birabiz. Başta hadisinin garepçesi. İzâ hâke fî nefsike şey'ün fedâhû. Tercemesi. Vicdanını rahatsız ite turgan nersene işleme, kuy. Hazır indi şuşu hadiske Rizaəddin bin Fəxrəddin Hazret tarafından birilgen anlatma. Küngül tilemi işlengen işlerinin ahırı küp vakıtta hayırlı bulmaydır. Resulullah şunun için küngül karar tapmagan ve vicdan rahat bulmagan işlerini bütünlüğü işlemeske kuşkan bulsa gerek. Məgər de bu ferman her kim için tügil, Belki yakşı bilen yaman işlerini ayırırlık ve iki zararının cinillerigin ülçevge küşü jiterlik akılı bulgan edemlerge küredir. Küngülleri koralgan, gamel ve gıybadetlerinde lezzet bulmagan edemlerinin vicdanlarında karar bulup bulmavda artık hikmet yok. Rizaəddin bin Fəxrəddin Hazretleri, vicdanını rahatsız ite turgan nersene işleme kuy digen hadiske eneşundi anlatma birgen.
Siz kurnikli qalimimiz Rizaəddin Fəxrəddinnin Cevamigül Kəlim Şərhi isimli xizmətindən üzüklər bilən tanışdığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Qadirli tinglovchilar, şunun bilən biz bugünkü tapşırığımızı tamamlayırız. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.